Скратена постапка. Скратена постапка за донесување закон може да се примени на барање на предлагачот во следните случаи. Ако не е во прашање сложен и обемен закон, ако престанала важноста на некој закон или одредби од некој закон, и ако не се работи за сложени и обемни усогласувања со правото на Европската Унија. За предлогот законот да се разгледа по скратена постапка, одлучува собранието. Доколку одлуката е позитивна, председателот на собранието веднаш го задолжува матичното работно тело и законодавно-правната комисија да расправаат по предлогот на законот. Работните тела расправаат во постапка како за второ читање. Тоа значи дека се расправа за членовите од законот поединечно и се расправа и одлучува по поднесените амандмани. Амандмани може да се поднесат до самиот почеток на седниците на работните тела. Кога предлогот на законот се разгледува по скратена постапка, собранието одржува и општ претрес. Второто и третото читање се одржуваат на иста седница на собранието. Во тој случај, второто читање започнува со претрес по предлогот на законот, во иста постапка како за второ читање на законите кои се донесуваат во редовна постапка. Разликата е во тоа што амандмани може да се поднесуваат и на седницата до почетокот на третото читање на предлогот на законот.